Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je Erik Best, americký novinář a vydavatel. Já vás vítám.
Dobrý den.
Dnes 22. listopadu uplyne 50 let od zavraždění amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Jeho vrah i motiv činu zůstávají půl století nadále předmětem různých spekulací. Proč vlastně?
Je různých důvodů. Jeden z důvodů je, že i tehdy byly nejasnosti ohledně toho, co se stalo. Politici použili tu situaci před 50 lety, aby dosáhli různých politických záměrů. Například někdo říká, že zatím stáli lidi, kteří nechtěli nového asi občanského nebo práva občanů v Americe, který pak další rok byl odsouhlasen. Další říkali, že zatím stálo to, že Kennedy chtěl uzavřít smír se Sovětí, ale to znamená, že celou tu dobu, už 50 let, jsou různá domění a dokonce teď asi 75% Američanů nevěří té oficiální verzi.
Jak se na atentát dívají? Už asi na to i částečně odpovídáte, dnešní Američané.
Je to hodně ovlivněno vlastně filmem Olivera Stona, který paradoxně byl přijat velice negativně, když vyšel tuším v roce 1991, a že bylo nějaké spiknutí. Myslím si, že každý Američan má poněkud jiný pohled na věci. Není úplně jasné, nebo nemáme jednu teorii, které věříme.
To jsem se, promiňte, pane Beste, chtěla právě zeptat, kolik vlastně těch konspiračních teorií je a ke které se možná Američané kloní nejvíce?
Já nevím přesně, jak je to rozdělený. A samozřejmě zatím stále mafiáni, někdo říká, že to nějak bylo spojené s Marilyn Monroe, někdo říká, že Kennedy chtěl zastavit válku ve Vietnamu a že kvůli tomu obranný průmysl ho zavraždil. A je zajímavé, že každý má jinou teorii, ale že to přetrvává a dokonce nedávno před měsícem přibližně, myslím, John Kerry taky se k tomu přidal, když říkal, že jsou důvody přemýšlet o tom, jestli to opravdu takhle bylo, jak nám bylo řečeno.
Myslíte, pane Besta, že se někdy dovíme, kdo byl vrahem?
Já nevím. Mně se zdá, že ten problém nebo pointa je v tom, že americký prezident má sice moc a má pravomoce, ale když nějaký prezident chce využít těch mocí nebo pravomocí a má pocit, že má skutečná moc, tak hned má konflikt s různými zájmovými skupinami. A kdybych musel já říct, proč ho někdo zabil, tak bych spíš se k tomu přiklonil, že Kennedy si myslel, a nejenom John, ale celá ta rodina si myslela, že má skutečnou moc. A jakmile to někdo myslí, nejenom v Americe, také v dalších zemích, tak to znamená, že je střet zájmů a že ti, kteří spíš myslí, že oni mají tu moc, budou chtít toho člověka nějak zeškodnit.
Také se spekuluje o tom, jestli to byl Harvey Oswald a jestli nakonec z těch všech konspiračních teorií by ten motiv bylo obyčejné v vozovkách lidské selhání jednotlivce nebo šílence.
Ten problém s tou oficiální verzí, že to spáchal Lee Harvey Oswald, ale sám, to je ten klíčový moment, je, že to byl právě obyčejný člověk, který asi na to neměl. Když se na to díváte z tohoto hlediska, jak je možné, že jeden člověk s jednou zbraní způsobil takovou škodu, tak to vyvolává dotazy. A právě ten film od Olivera Stona v tomhle smyslu byl velice účinný a proto i dneska vyvolává to spousta spekulací a nejasností.
Ta tragédie vedla mnoho Američanů k tomu, že Johna Fitzgeralda Kennedyho zařadili mezi největší prezidenty vedle George Washingtona nebo Abrahama Lincolna, ale historici jsou docela nebo poměrně zdrženlivější v takovém hodnocení.
Je to pravda, je to paradox, je to člověk, který nebyl příliš populární, pokud ještě byl prezidentem, ale teprve potom se stal populárním a do dneska je velice populární, ale je to taky spojené s tím, že jeho prezidentství asi bylo to první takový hollywoodský prezidentství v tom smyslu, že byl to mladý člověk, mladý prezident, velice dobře vypadající, měl elegantní manželku, roztomilou rodinu a všechny tyhle věci způsobilo tak, že nakonec on se stal i jeho rodina. Vy máte tady šlechtické rody, my v Americe nemáme, ale pro nás Kennedy jsou vlastně jedinou aristokracií.
Čeho doopravdy Kennedy v úřadě dosáhl jako prezident?
Toho příliš nedosáhl, ale je pravdou, že začal pracovat na tom zákonu, o kterém jsem mluvil, nevím přesně, jak se to překládá do češtiny, zákon o lidských právech nebo spíš občanských právech. To znamená, že to bylo období, kdy černoši ještě neměli plná práva, byla ještě segregace ve školách a na základě toho, že byl zavražden, vlastně ten zákon byl přijat, i když na tom začal pracovat on, vypadal to tak, že by nebyl přijat, ale pak se toho chopil Lyndon Johnson a on byl opravdu velice zkušený člověk, co se týče legislativy a to prosadil přibližně rok později.
Jak by se asi změnily dějiny, kdyby nedošlo k atentátu v Dallasu 22. listopadu 1963?
To já nevím přesně, ale myslím si, že jeho další působení by mělo vliv na válku ve Vietnamu. Ta válka byla velice důležitým momentem, protože kdybychom museli určit nějakou událost, která změnila Spojené státy a trošku obrátila Spojené státy. Dřív to byl stát, který řídil svět takzvaný, a teď je to spíš imperium v poklesu, tak si myslím, že to byl ten moment a že ta válka byla prohraná. Možná od začátku poznal to Kennedy, ale další politici a průmyslníci chtěli v tom pokračovat a výsledek je, že Spojené státy ztratil část kredibility a také moci ve světě. My jsme teď v Americe v situaci, kde to, co bylo dáno předtím za pravdu nebo za oficiální verzi něčeho, se zpochybňuje. A nejenom v případě Kennedyho, ale taky třeba ten Snowden, o kterém možná budeme mluvit později, kde najednou něco, co bylo dlouhodobě podporováno, najednou je viděno jinak. A je možné, že někdo přijde s tím, že vlastně zatím stál, nevím, nějaká konkrétní firma nebo nějaká banka, nebo něco takového. Další teorie je, že Kennedy chtěl vzít pravomoc centrální bance, tisknout peníze a že to byl důvod, proč ho zavraždit. Ale my jsme v situaci, kde dlouhodobé konstatování už jsou zpochybňovány a to platí obecně v Americe a je to součást vlastně poklesu toho státu. Takže myslím si, že je možné, že jednou dne neoficiální verze se stane oficiální verzí.
Je i cítit ve Spojených státech třeba tlak veřejnosti, politické scény na to, aby se tato vražda objasnila?
Tolik ne z tohoto hlediska, protože není to aktuální v tom smyslu, že by někdo na tom pracoval, vydali o tom samozřejmě zprávu kdysi dávno a stále je ta zpráva oficiální verzí, ale stále přetrvává ta nejasnost skoro v každého Američana.
Posloucháte, jak to vidí novinář a analytik Erik Best.
Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Spojené státy prý špehovaly obyčejné Brity. Upozornil na to list The Guardian a televizní stanice Channel 4 News s odkazem na dokumenty uniklé díky Edwardu Snowdenovi. Ten je nadále v Rusku, kde dostal dočasný azyl. Jaký je vůbec další osud bývalého bezpečnostního technika?
To já nevím. Myslím si, že ani není příliš důležité, co se týče celkového dopadu toho, co se dopustil nebo to, co udělal. Je možné, že zůstane v Rusku, je možné, že tam najde už evidentně má nějakou dobrou práci. Také byly snahy je přilákat do Německa. A taky bych nevyloučil úplně, že jednou dne bude se moci vrátit do Ameriky, protože myslím si, že to je součást taky toho, co se děje, jak jsem o tom mluvil před chvíli, že to, co je odsuzováno, najednou se stane akceptováno a je možné, že on se stane vlastně hrdinou a ne zrádcem.
Dokonce německá opozice by ho ráda navrhla na Nobelovu cenu za mír.
Ano, myslím si, že je možné, že by byl nominován, ale před nimi jsou různé instituce, které asi jsou spíš na mysli těch členů té poroty.
V jakém stavu jsou nyní vzhledem k té špehovací aféře vztahy mezi Spojenými státy a Evropou?
S Evropou myslím si, že je to zadrhel, samozřejmě, jak sama říká paní Merkelová, ale taky si myslím, že každý premiér nebo prezident chápe, že jeho vláda taky podniká takové oposlechy, dělat co může, takže si myslím, že je to částečně velká hra, proto nevíme přesně, jaký vliv to má na skutečné vztahy.
A víme, promiňte, o co se hraje?
Myslím si, že my víme více a více, o co jde. Když Snowden původně přišel s tím, že má nějaké informace, tak reakce byla mírná v tom smyslu, že každý trošku zpochybňoval, co říká, ale dneska je už jasné, že Spojené státy špěhují ve velkém a nedávno jsem viděl v televizi jednoho experta, který vysvětloval, že kdyby Spojené státy NSA, ta agentura, chtěla schromáždovat jenom takzvané metadata, to znamená jenom kdo volá komu a kdy a tak dále, tak by stačilo víceméně místnost tak velká, jako kde jsme teď, a místo toho Spojené státy budují obrovská centra, kde budou superpočítače. Takže ten výsledek je, nebo je to jasné, že shromažďuje více než jenom metadata a víceméně asi oposlouchává všechno, co se dá oposlouchávat. Myslím si, že asi sedí v místnostech v různých státech, nejenom v Americe, tak i v Rusku, Číně, lidi, kteří mají za cíl shromáždět co nejvíc a že ten, kdo má to, co nejvíc má, jako vyhraje. A není to vždycky kvůli tomu, že chce něčemu překážet, je to spíš cíl jako takový, shromáždit co nejvíc a když jednou dne bude to potřeba, tak stát to bude mít k dispozici.
Bude to něco jako nová zbraň?
Určitě, určitě. A je to zajímavé, protože jedna analýza říká, že ty státy by to asi nedělali vlastním lidem, protože tady je rozdíl, jestli NSA poslouchává Američany anebo třeba Egypťany. A když oposlouchávají vlastní občany, tak asi je to kvůli tomu, že mají z nich strach, že ten stát má strach, že jednou dne občané, že bude nějaké povstání.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání Jak to vidí je americký novinář a vydavatel Eric Best. Novopečený poslanec Andrej Babiš by rád rozšířil svůj vliv v médiích. V rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že jedná o koupi podílu v rádiu Impuls. Jeho vize ale sahají až k mediálnímu impériu. Rád by koupil jednu z velkých televizních stanic. Co říkáte těmto ambicím?
Je dobře, že nám říká dopředu, co má v plánu. taky mluvil o tom, že by chtěl vybudovat Imperium a pak tu společnost prodat na burze a že by předal majoritu někomu jinému, to znamená, že by akcionáři by vlastnili většinu a on by si spokojil jenom s minoritním podílem. Já si myslím, že to, co říká, nedává ekonomický smysl, pokud chce vydat akcie, když chce jít na burzu. Myslím si, že nám říká takové věci, abychom příliš nesledovali jeho vlastní záměr a to je spíš ovlivňovat, aktivně ovlivňovat média a z komerčního hlediska to, co dělá, příliš smysl nedává. Kupuje draze na trhu, který klesá a to dělá jenom člověk, který sleduje něco jiného než komerční zájmy.
Dva deníky vydavatelství Mafra, které pan Babiš koupil, mají nové šéfredaktory, také několik redaktorů, Listy už opustilo. Lze to vnímat jako protest?
Určitě asi v 10 případech ano, protože sami redaktoři to tvrdili, ale v některých případech si myslím spíš, že redaktor se neshodl s panem Babišem, takže nemůžeme paušálně říkat ve všech případech, že dotyčný člověk odešel jako protest, ale taky bychom měli brát v úvahu, že ti, kteří přijali místo u pana Babiše, taky občas jsou renomovaní novináři, takže neplatí to paušálně, že by všichni dobří a zásadoví novináři utíkali od pana Babiše.
Kdo by měl vlastnit média, pane Beste? Ono, když byla v cizích rukou, řekněme v těch 90. letech nebo i později, tak to bylo předmětem kritiky a obav z nezávislosti médií. Když je vlastníkem český podnikatel, tak to také se příliš nelíbí.
Je to problém, když máme pana Babiše, pana Bakalu, a v těch dvou případech si myslím, že nejlepší řešení by bylo, kdyby deníky a další mediální společnosti nebo mediální jednotky vlastnily nezisková nadace, která by získala od těch pánů podvodný kapitál, aby měli schopnost přežívat minimálně, dejme tomu, 10-15 let a taky, aby redaktoři měli jistotu, že majitel nesmí do toho zasahovat. Existuje takový model v dalších zemích a myslím si, že kdyby pan Babiš to myslel vážně s tím, že chce jít na burzu, tak by musel přiznat, že to příliš velký smysl nedá, ale vytvořit nějakou nadaci charitativní a přenechat řízený novin nebo radiové stanici skupině lidí, kteří se v tom vyznají a taky nemají žádné komerční zájmy, tak by to nám prospělo.
Nová šéfredaktorka Listu Mladá fronta dnes, Sabina Slonková, ta mimochodem přišla ze zpravodajského portálu z vydavatelství Ekonomia, se podle vlastních slov chce zaměřit na investigativní žurnalistiku. Ta má být vlajkovou lodí Listu. Co si představit vlastně pod tím pojmem investigativní žurnalistika? Jak vy chápete?
Já to chápu tak, že to znamená, že budou mít dost peněz na to, aby člověk nebo několik lidí se věnovalo určitým kauzám delší dobou. To znamená, že by nemuseli vydat zprávu každý den nebo obden, měli by více času a taky by měli možnost se ptát svobodně nebo nezávisle, a aby redaktor pak neměl pravomoc nějaký článek pohřbít. A je to problematicky, kdy rozpočty jsou nízké a bohužel to nejčastěji dopadne v České republice tak, že dotyčný novinář spoléhá na tom, že dostane od někoho něco dodáno, že dostane oposlechy, že dostane nějaké informace a pak se stane investigativním novinářem. A pokud to má na mysli paní Slonková, tak si myslím, že moc velký pokrok to nebude, pokud budou mít nějaký fond na to, aby novináři mohli dlouhodobě pracovat na vlastních projektech, tak si myslím, že to může být pozitivní výsledek toho, že to koupil pan Babiš.
Na paní Slonkovou si v roce 2002 najal vrahy tehdejší sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba, kterého paní Slonková ve svých článcích spojovala s ovlivňováním zakázek na ministerstvu. Jak se díváte na případ vraždy vlivného člena severočeské sociální demokracie a podnikatele Romana Housky?
Je to nejasná situace. Já můžu soudit jenom podle toho, co znám, vím z novin. Mně se zdá, že je to svým způsobem pokračování toho přeskupování moci a peněz v České republice před několika lety spíš ty malé, menší mafiáni nebo kmotři měli moc, měli sílu vzhledem k určitým událostem od té doby, například paní Bradáčová začala fungovat, pan Pavel Zeman, tak se ta situace změnila a ty menší, já říkám, kmotříčci mají menší možnosti a peníze se posouvají víc nahoru a to mají teď spíš na starosti větší kmotři, ti, kteří ovládají finanční skupiny, telekomunikační firmy, banky a potom pro ty menší zbyde méně peněz a oni jsou samozřejmě z toho nešťastní. Jestli ta vražda je spojena přímo s tím, já samozřejmě nevím, ale mně se zdá, že je to bohužel logický výsledek toho, co se děje za poslední několik let.
Stavební firma Metrostav přeruší práce na tunelu Blanka. Od Prahy totiž nedostala více než 2 miliardy korun za stavbu. Magistrát zase kontroval tím, že celá smlouva, podle které se ten komplex staví, je od počátku, od roku 2007, neplatná. Zůstane díra mezi pražskými Hradčany, Holešovicemi a Bubenčí prázdná?
Je zajímavé, já nevím samozřejmě, jak to dopadne, ale pamatuji si, jak pan Hudeček, primátor, na to pověděl, říkal, že vlastně to nikomu nepomůže. To nemyslel úplně vážně samozřejmě, protože někomu ten tunel pomůže, co se týče dopravy, ale že celkový výsledek nebude příliš pozitivní a to znamená, že město zaplatilo nebo zaplatí 35 nebo 37 miliard korun skoro zbytečně. Je to taky otázka toho, jak se to mohlo stát. Já si pamatuju, když jsem si všiml poprvé toho tunelu a jsme všichni byli překvapení, že tam ten tunel vůbec byl, protože už to odsouhlasili, už začali na tom pracovat dřív, než vůbec někdo věděl, že ten tunel existuje. Co se týče posledních událostí, je to pro mě varovné, protože už soufám, že ten skutečný problém toho tunelu je, že propadává a že budu muset zbourat celý tunel a začít znova. Takže já nevím, jestli to, co teď říká, je jenom záminka pro to, aby mohli to celý, tu stavbu celou zakonzervovat, ale obávám se, že tam jsou ještě větší problémy, než nám říkají.
Rozhodnutí Rusnokovy vlády v demisi koupit dům na Letné za 299 milionů korun pro sídlo úřadu práce. Politici kritizují, ta vlastnická struktura prodejce není čitelná. Navíc ministerstvo práce a sociálních věcí chce koupit tu kancelářskou budovu bez výběrového řízení.
Mně se zdá, že je to nešťastné z hlediska té vlády, protože pan Rusnok je slušný člověk, ale jeho vláda opravdu bude mít špatnou reputaci, nejenom kvůli tomu, jak vznikla, ale taky, jak odchází v tom smyslu, že je evidentní, že určití ministři, zvlášť ti ze spozu, se snaží na poslední chvíli odsouhlasit různé projekty, které by měly vůbec nechat na další vládě anebo vůbec se do toho nepustit. Další takový projekt je studie o proveditelnosti toho kanálu, co chce pan Žák. Evropská unie už jasně řekla, že to nebude financovat, že ani tu studiu nemůže financovat a přitom pan Žák do toho chce investovat 30 milionů korun, chce to udělat co nejdříve a asi to má cenu, já nevím, 5 milionů, takže někde 25 milionů korun půjde do něčí kapsy a nechá to samozřejmě tu pachuť, že ta vláda byla špatná volba od začátku a odchází i odchází špatně.
Není vláda v demisi tak trochu vzhledem k tomu, že všichni sledujeme to povolební vyjednávání ve stínu?
Je to ve stínu, občas mám pocit, pan Rusnok ani neví, co dělá vlastní ministři. Je to škoda, protože taková vláda by mohla odcházet velice důstojně, mohla nám ukázat, jak se dá řídit stát, mohla být příkladem vlastně pro další vládu, ale místo toho je to spíš opak, že to příkladem toho, co vláda by neměla dělat.
Říká Erik Best, novinář a vydavatel. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Komentátor bude hostem, jak to vidí, i v pondělí ve zlínském studiu usedne Ivan Hofman. Naslyšenou se těší Zita Senková.